listen, it's dynamic. 일기는 뒤에 너가신 이게 кішкентай сәби анасы тербеткен баламайтын өзгенің көтергенін жатырқайын кішкентай сәби еді ерегіп кейде ескі альбомды ақтарып қарасам анам неше түрлі қызықтарды айтып ұялтқан кездер болды қазір күлкілі әрине бірақ сол күндерді қайтағым келеді кейде ер жетіп бес деген секілді қылық танытсам да бәрібір кішкентайсың дейді анам қайта-қайта бөлем түсінбейміз өз боламыз әлі болмағасын бұйырса бұндай жағдайға да жеттік мәз боламыз келгенімді ең алғашын неге кішкентай сәби анасы тербеткен таламайтын өзгенің көтергенін жатырқайын кішкентай сәби еді ерегіп кейде ескі альбомды ақтарып қарасам анам неше түрлі қызықтарды айтып ұялтқан кездер болды қазір күлкілі әрине бірақ сол күндерді қайтағым келеді кейде тек сіздің денсаулығыңыз осы екі балаңыздың арасында күліп жүріңіз тырысамыз барынша қолда келгенше ренжітпеуге тек біздер үшін сіз мәңгі ақ періште білем кейде болады қате кешігемін әр жерден ойымдап мені күтесіз ұйықтамай таңменен бірге кешіріңіз мені барлық қателерімді сіз үшін дайынмын тіпті беруге жанымды үлкен ұлыңыздың болашағы алдында тұрса қуантады әлі қаншама жаңалықтарды жасаған қателіктерім болса кешіріңіз жүрекпен сіз болмасаңыз менің өмірім жоқ екен келгенімді ең алғашын неге кішкентай сәби анасы тербеткен таламайтын өзгенің көтергенін жатырқайын кішкентай сәби еді ерегіп кейде ескі альбомды ақтарып қарасам анам неше түрлі қызықтарды айтып ұялтқан кездер болды қазір күлкілі әрине бірақ сол күндерді қайтарғым келеді кейде
өкініштісі балалық шағым өтті қасқағым солай өтіп кетер балғынды дәурен жастық шағым есейсем де әлі де ақылыңды қажет етем сенің жүзің болмаса білмеймін қалай өмір сүрем осы күнге жеткен жетістіктерім сенің арқаңда биік бол балам деген сөзің жанымда әрқашанда сондай сөздеріңді өмір ұраны деп ұстанам сол сөздерің болмаса қиындықтан қалай өте алам әкем екеуің жанымда жүрсеңдер мәңгі қорқынышты емес маған төнетін әрбір қайғы сенімінді ақтасам сол менің басты мақсатым тілейтінім тек саған орындала берсін арманың жүзіңнен кетпесін күлкі күлкіңнен кетпесін бақыт жүре берсін немерелерің жүрегіңді қуантып ана мейіріміне жетпес ешбір ғажайып анам қуана берші қалмасын жүзің мұңайып